Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, скъпи приятели! В програмата днес ще бъде обсъден един кардинален въпрос. Защо Бог е добър, а живеем в лош свят? Останете на вълните на Гласът на надеждата, а с вас ще бъдат Мира Василева и Божидар Тончев.
Пастор Шон Бунстра разказва: преди няколко години се запознах с жена, чието съпруг бил варварски убит от един от неговите работници. В резултат на това, тя трябваше да се бори, за да свърже двата края и в същото време да съхрани семейния бизнес. Това бе една наистина сърцераздирателна драма, която би могла да потикне повечето хора към отчаяни постъпки. Всъщност, тази жена се оказа една от най-забележителните личности, които някога съм познавал. Със стичащи се по бузите сълзи тя ми казваше: «Пастор Шон, колкото и да е тежък животът ми в момента, все пак ще ви призная нещо. Въпреки всичко, което ме сполетя, аз не изпитвам гняв. Няма да се преструвам, че моят съпруг не ми липсва или че без него не преживяваме тежки времена. Но това, което е наистина забележително, е как успях да простя на младежа, който ни причини всичко това. Знаете ли какво? Аз продължавам да обичам Бога». Не е ли това една удивителна изповед? Все пак, трябва честно да призная, че далеч не всички хора реагират по този начин. Някои се нахвърлят срещу Бога с ярост и богохулства, дори напълно се отричат от Него. Така че въпросът е следният. Откъде идва разликата? Възможно ли е в един свят, изпълнен с невероятни страдания, да продължим да вярваме в Бога?
Веднъж известна телевизионна звезда заби пръст право в камерата, за да се подиграе на хората, които продължаваха да се държат за Бога, след като стихийно природно бедствие бе унищожило дома им. Те оттрескаво и отчаяно събирали по къщнината си, за да се евакуират, но намерили време да окачат на прозореца си табела: Исус продължава да върви до нас. Това беше повече, отколкото водещият можа да понесе. «Ей, осъзнайте се», изрева той, «не разбрахте ли? Бог не е с вас. Я се огледайте. Вече живеете на пода на една класна стая в гимназия». Вероятно, много зрители по целия свят са закимали в знак на съгласие при тези думи. Защото и те са смятали, че е прекалено трудно да се вярва в един добър Бог, който оставя хората да страдат. Атеистите се оглеждат, виждат касапницата около себе си, вълни убийци, торнадо, 11 септември и заключават: ако има Бог, него или изобщо не го е грижа, или е безсилен, неспособен да се справи с всичко това. В противен случай, що за небесен баща е? Ако Бог наистина е всичко, което Библията твърди, че е, ако е любов и всемогъщ едновременно, ако е несравнимо добър, Тогава откъде идват всички тези злини и страдания в света? Дори онези, които искрено желаят да вярват в Него, като надзърнат в мрака и сенките на собствените си души и потърсят и най-слабата искрица надежда, здраво се препъват в този въпрос. Борят се със съмненията си. Дори се чудят дали не е възможно самият Бог да е сътворил злото.
Щатът Калифорния имаше тъжното задължение да екзекутира един мъж на име Доналд Бърцли. Статиите по вестниците описваха как е застрелил 23-годишната Пати, пробол и удушил 19-годишната Стейси. И в двете жестоки престъпления бяха приплетени наркотици и проституция, така че историята в крайна сметка беше доста объркана. Но зад нея имаше нещо повече. Доста преди да извърши тези престъпления, години наред той лежал в затвора за това, че е пробол, удушил и удавил възрастна жена на име Лора. Журналистите се чудиха как е възможно такъв престъпник да бъде освободен и да му се даде възможност да извърши още подобни зверства. Един от служителите в съда го описа по следния безрадостен начин. Този човек обича да убива жени. Защо? Какво го е превърнало в убиец? Ние не обичаме да мислим, че е възможно някое човешко същество да бъде истински зло така от само себе си. Кое реално причинява греха? Убийствата и смъртта.
Ако се обърнем към Библията, още в първите и 26 стиха откриваме, че в началото всичко е съвършено. Петъкът, в който се е случило това, трябва да е бил прекрасен. Четем Битие, 1 глава, 26 и 27 стихове. И Бог каза, да създадем човека по нашия образ, по наше подобие. И нека владее над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя и над всяко животно, което пълзи по земята. И Бог създаде човека по своя образ. По Божия образ го създаде. Мъж и жена ги създаде. Това е кулминацията на творческата седмица – създаването на Адам и Ева. Те са създадени по Божия образ, следователно съвършени, неопетнени, святи и непорочни. Самото им естество е праведно, без наклонност към грях. И нещо повече. В заобикалящия ги свят също няма грях. Като се огледат, не виждат билбордове или телевизионни програми пълни с нечисти образи, които да ги изкушават. Изкушението съществува само на едно единствено място. И докато те стоят далеч от онова дърво, всичко е наред. Адам е доволен от обстоятелството, че наоколо има само една жена и тя е изумително привлекателна. Така че там няма проблеми. Освен това, първата човешка двойка е благословена с вътрешна склонност и предразположение към праведност. Всички ние, жителите на този пропит с грях 21 век, имаме естествена склонност в посока към греха. Съвършената двойка в Едем обаче – не. И още нещо – те нямат лоши навици. Пушач, който се е справил с по две кутии на ден в продължение на 30 години, има срещу себе си нещо далеч по-сериозно от обикновената никотинова зависимост. Безброй пъти, всеки ден, той изваждал кутията, разкъсвал е целофановата обвивка, изтръсквал е цигара, штракал е запалката, вдъхвал е аромата на дима, виждал е кръгчетата, издигащи се нагоре и е отпивал от неизбежното кафе, което задължително върви със всичко това. Ден след ден, седмица след седмица, месец след месец, година след година, всичко се е повтаряло и е създало устойчив модел, който връзва човека с невероятно здрава верига. Адам и Ева обаче бяха благословени с чисто естество, без каквито и да било пристрастявания. А Бог им даде още едно допълнително благословение към чистото естество и девствения дом градина. Предложи им възможността да избират. Те можеха да се покоряват или да му обърнат гръб, да го обичат или да отблъснат протегнатата за приятелство ръка на небето, да му се покланят или да се разбунтуват.
Нека се върнем назад и разгледаме въпроса, който отива още по-далеч, още в онези тайнствени дни, предшестващи славното сътворение. От откриваме, че същата ситуация с чисти, святи същества, които имат възможност да избират, съществува и в Небесното царство. Твърде много хора са оформили представата си за образа на дявола от детските костюми на празника Хелоуин или от анимационните филми симпатичен пакостник, облечен в червено, с рога и дълга опашка, който подклажда огъня с дългата си тризъба вила някъде там, в най-скришните недра на земята. Дали обаче това е истинският образ на Сатана? Отговорът е не. Старозаветната книга на пророк Езекиил твърди, че в началото на своето съществуване Сатана, Луцифер, е едно съвършено създание, точно както първите ни родители. Ти беше херовим помазан, за да засеняваш, и аз те поставих така, щото беше на Божия свят хълм. Ти ходеше сред огнените камъни. Ти бе съвършен в постъпките си от деня, когато бе създаден, докъдето се намери беззаконие в теб. Цитат от книгата Езекиил, 28 глава, 14-15 стихове. Някога в небето Бог създава едно прекрасно, благородно ангелско същество и му подарява правото на избор. Абсолютно същото важи и за нас днес. Защото, ако отнемете на някого правото на избор, вие унищожавате способността му да обича. Любовта не може да бъде принуждавана, заставена или програмирана. А ако отнемете на някого способността да обича, вие му грабвате възможността да бъде истински, напълно щастлив. Бог желая същества, които откликват на неговата любов по свое собствено желание, със свободната си воля, а не марионетки, управлявани от конци. Той не седи в някакъв космически контролен център в сърцето на Вселената, нито е създал Луцифер с две копчета на тила, свързани с чип на главата му. На едното да пише «Он» и той да го натиска, за да включи правилното решение. И така какво се случва? За известно време, Библията не ни казва колко точно, всичко е наред. Луцифер е същество, заобиколено от най-чиста светлина. Фактически самото му име се състои от две латински думи – Лукс, което значи светлина, и Фере, което значи носе, донасем. Той е помазан като засеняваш херовим в небесните дворове. Стои непосредствено от дясната страна на Божия престол и е щастлив да избере да обича Бога и да му се покланя. Но всичко това постепенно претърпява промяна. В Библията откриваме още един знаменит текст, който повдига завесата и ни позволява да надникнем в недрата на тази борба между доброто и злото. В книгата Исаия, 14 глава, 12-14 стих, се описва тайната на греха. Как си паднал от небето ти, денице, сине на зората? Как си отсечен до земята ти, който повалише народите? А ти думаше в сърцето си, ще възляза на небесата, ще възвеша престола си над Божиите звезди и ще седна на планината на събраните богове към най-крайните страни на север. Ще възляза над висотата на облаците, ще бъда подобен на Всевишния. Ако изследвате внимателно тези самохвални думи, ще откриете колко глагола са употребени и как всички са в първо лице единствено число. Аз. Няма никакво съмнение. Причината за падението на Луцифер е гордостта. Възможно е като творение, макар и най-висшето и най-почитаното измежду всички ангели, той да е започнал да завижда на положението на Христос и неговата власт над всичко. Да е започнал да си казва вътрешно, както правят много от нас. Защо пък да не съм аз?
В своя ценен трактат «Чисто християнство» Луис отбелязва. Според християнските учени, първородният порок, коренът на всеки грях е гордостта. Разврат, гняв, алчност, пиянство и всички подобни са просто ухапване от бълха в сравнение с нея. Именно благодарение на гордостта, дяволът става дявол. Тя влачи след себе си всички останали пороци. Тя е съвършеното антибог състояние на ума. Трагедията се състои в това, че съмнението, прераснало по-късно в открит бунт, не се появява в вакуум. Луцифер е мощен, харизматичен ангел и естествено започва да споделя своето недоволство с останалите ангели. Според Новия Завет, трагичният резултат от всичко това е един открит конфликт. Нека прочетем доклада на Новия Завет, Откровение 12 глава, 7-9 стихове. И стана война на небесата. Излязоха Михаил и неговите ангели да воюват против змея. И змеят воюва заедно със своите ангели. Обаче те не надвиха, нито се намери вече място за тях на небето. И свален беше големият змей. Онази старовременна змия, която се нарича дявол и сатана, който мами цялата вселена. Свален бе на земята. Свалени бяха и ангелите му заедно с него. За нас, като изследователи на Библията, е много полезно това, че в тайнствения текст от Откровение съвсем ясно се заявява, че змеят, това е падналият Луцифер или Сатана. Описвайки тази междузвездна война, Откровение 12 глава 4 стих казва: «И опашката му, като завлече третата част от небесните звезди, хвърли ги на земята». Въз основа на това много тълкователи предполагат, че една трета от небесните святи ангели са били подлъгани от клеветническата кампания на Луцифер и са се присъединили към него във фаталния бунт. Ние обаче трябва да хвалим Бога, че две трети от ангелите остават верни на своя Създател и той не загубва тази велика война. Много преди Йоан да напише апокалиптичната книга Откровение, самият Исус лично заявява на своите ученици: «Видях Сатана, паднал от небето, като светкавица». Лука 10 глава 18 стих. Не, Бог не може да загуби.
Кои невидими проблеми ускоряват това падане от глъбините на космоса? Защо Сатана е тук и сега? Отново откриваме ключа в гордостта. В текста от Исаия, където нечистата амбиция гори така ярко в съществото, наречено Деница, то заявява пред своите обожатели: «Ще седна на планината на събраните богове към най-крайните страни на север». Всеки изгълтен от онази епоха много добре знае коя е планината на събранието – Синай. Тя се пада на север от Стана. Именно там Бог прогласява своя закон. Затова Луцифер казва: «Не желая да се подчинявам. Искам да бъда онзи, който дава законите. Онзи, на когото се подчиняват, а не онзи, който се подчинява». Така възниква конфликт за Божия престол, за Божия закон. Гордостта довежда Луцифер до нежеланието да се покланя на своя Създател. Кара го да счита Твореца за несправедлив и започва да внушава на приятелите си, че Бог е нечестен. Гордостта го заслепява и не вижда очевидната истина, че Бог е дал на негово разположение всяко възможно добро, а решава, че Бог сигурно задържа нещо, крие нещо, че запорите му са ограничаващи. Всъщност, по-късно неговата маска, змията, изрича всички тези подозрения от дървото и пред Ева.
Всичко това ни принуждава да зададем един въпрос. Защо? Защо един всезнаещ Бог, който може да надникне в бъдещето и да види всички войни, всяка смърт, всяка измама, холокоста, защо ще позволи на Луцифер да осъществи своя бунт напълно до смъртоносната му кулминация? Защо не го задушава още в зародиш? Пастор Бунстра използва следната илюстрация. Аз израснах с трима братя. Всички обичахме татко и живеехме щастливо, растейки под неговите грижи и закрила. Представете си, че тогава бях им казал: «Знаете ли, имам някакви подозрения относно стария. Започвам да си мисля, че в него има някакъв зъл дух. Погледнете как ни забранява всякакви забавления». И представете си, че татко бе дочул тази филипика, после ме бе хванал за ухото, замъкнал зад къщата, завързал за оградата и изпразнил в мен цял пълнител. Ако ме беше екзекутирал там, на място, само заради подозрението и обвинението от моя страна, че е лош човек. Има известен, макар и минимален шанс, тримата ми останали живи братя да си помислят, че той наистина може да е лош човек. Нека пренесем тази измислена история в небесните коридори, където обитава този уважаван ангел, този носител на светлина. В Езекиил 28 глава той е описан като печат на съвършенство, пълен с мъдрост и съвършен по хубост. Облечен е с всякакви скъпоценни камъни, живее сред великолепието на небесния Едем. И сега, с всичкия магнетизъм и обаяние на своята личност, с невероятните си лидерски умения, започва тайничко да сее семето на съмнението. Бог управлява своята вселена несправедливо и лошо. Ако му се противопоставим по някакъв начин, ще ни размаже като боболечки. Ако в този момент от бунта Бог бе избрал наистина да размаже Луцифер като боболечка и след това да покани всички ангели на първата всемирна погребална церемония, тогава повече от една трета от тях щяха да решат, че клетият покоен Луцифер е имал наистина основателни подозрения. Какво поклонение щяха да отдават на Бога от този миг нататък? Какви песни щеше да пее хората? Всички величествени псалми и химни като «Бойте се от Бога и Неговото величие» или «Нека целият свят замлъкне пред Него» щяха да придобият едно ново, зловещо значение. Е тогава нямаше ли да е най-добре Бог да погледне в еоните на скритото бъдеще и като види ужасите на греха, просто да премахне възможността за падение? Това, че ангелите Адам и Ева получават правото на избор, не е ли най-грандиозната космическа грешка на всички времена? Феновете на научната фантастика със сигурност са чували за романа «Степфордските съпруги» и използват понятието «Степфорд», за да опишат общество, населено само с високо развити роботи. В град Степфорд, виждате ли, жените са прекрасни и правят всичко, което им се каже. Но когато една съпруга робот от Степфорд казва на мъжа си «Обичам те», това няма нищо общо с сърцето й, просто защото тя няма сърце.
Ние, бащите, обичаме понякога да се шегуваме, че си мечтаем да имаме примерни деца-роботи, които да ни слушат малко повече. Ще имаме достъп до компютърния център в главите им, наречен «Послушание към татко», и ще натискаме едно копче. И децата ще подскачат като сервилни зомбита от леглата си, ще си опъват идеално завивките, ще си сгъват дрехите и ще слизат в дървено в кухнята за закуска. Татко, ще си изям всичката овесена каша. Татко, отивам да си пиша домашните. Не звучи зле, но в края на деня, когато вече сте се отпуснали пред приятната топлина на камината и сте вкарали поредния дис с приказка за лека нощ, слотовете на детските главици, дали ще се почувствате особено утешени и щастливи, когато вашите метални деца поставят хладните с метални ръчички на бузата ви и изрецитират дигитално равно. Тате, обичам, обичам те! Аз знам, че нищо не може да се сравни с мига, когато малките ми дъщерички Натали и Наоми се скатерят с кута ми. Там те заспиват и нослетата им лекичко помръдват в съня. Обгръщат ме с ръчички и усещам чистата, тръпчива миризма на шампуан от косичките им. Тате, обичам те! Промърморват съня си важните им бретони. Мокрят яката на ризата ми, докато те инстинктивно се гушкат по-здраво в мен. И съм сигурен, че го казват с цялото си сърце. Тези думи не идват от някакъв чип, вграден вътре в главиците им от фабриката. Това е любов, която блика от сърчицата им. Ние искаме любовта да е спонтанна, непринудителна, неизискана под заплахата на дулото.
И с Бог е така. Ако нямаме свободата да вземем решение срещу Бога, колко струва решението ни за Него? Все едно, един редник в армията да си отвори шкафчето и да каже: «Да, днес решавам да си облека зелената униформена риза». Като че ли в шкафчето му има някакви други ризи. Заедно със свободата да се греши, с възможността да се греши, е дошла и тъжната реалност на греха. Всички сме грешници. Нашите първи родители последват Луцифер в неговия бунт и ние вървим точно по техните стъпки. Но заедно с греха вървят скръбта и гробищата. Пастор Бунстра споделя: «Ние, калифорнийците, си имаме свои недостатъци, но и географията на нашия щат също. Затова в застрахователните полици на домовете ни пише, че покриват всичко с изключение на едно. Какво е то? Не покриват Божиите дела. Внушението е: ако Бог реши да сътвори някое бедствие, тогава добросърдечните и добронамерени застрахователни компании повече не могат да ни закрилят и защитават. Откъде идват обаче бедствията и катастрофите? След като има Бог, но има и дявол, защо наричат ураганите Божие дело? В началото на 2005 година всички ужасено се бяхме втренчили в телевизионните екрани, където виждахме опустошителни, бързо следващи една след друга вълни цунами, убийци, които погълнаха хора заедно с домовете им. След това видяхме как влакът Метролинк катастрофира заради един самоубиец, решил да сложи край на живота си, като паркира своя пикап върху релсите. Бог ли причинява тези неща? Нима той се протегна, за да размести тектоничните плочи в дълбините на океана и накара билиони тонове вода да се понесат със 700 км в час към брега, за да унищожат всичко по пътя си и да убият повече от 300 000 души. Така ли действа той? Така ли наказва злото?
Вярно е, че господарят на земята и всички небеса има силата както да предизвиква, така и да укротява бури. Докато беше на земята, Исус разкри тази своя могъща способност. Книгата Изход описва как Бог изпраща 10 точно описани язви, за да предупреди гордия фараон на Египет. Но не използва разбушувани морски води, за да отнеме живота на невинни хора. Днешните природни бедствия са пряк резултат от факта, че светът се е отделил от Бога. Колкото повече се отдалечават от Него, толкова по-уязвими стават човешките същества. Самата природа е станала уязвима. Тектоничните плочи на една планета, която се намира в състояние на бунт и се износва, ще се разместват. Ураганите ще се вихрят. Горските пожари ще прескачат на магистралите и паркингите. Но това не са умишлени, нарочни действия на един разгневен Бог. Не. Това са естествените резултати от падението на света, от това, че той увехтява като дреха. Според посланието до Римляните 8 глава, тази уморена планета въздиша и се мъчи. Сатана е този, който въвлича своите пленници в това сепаратистко движение, който изпитва наслада да вижда как вълните убийци, достигнали брега, сеят нелепа и преждевременна смърт. Вярно е, че навсякъде стават бедствия. И Сатана, големият обвинител, запраща обвиненията си срещу Бога. Божие дело. На Бог не му пука. Несправедлив е. Лишава ни от щастие. Законите му са тирански. И така нататък. Старозаветната книга Йов описва история, представляваща мощно откровение на човешката вяра, но съдържа и ценно описание на задкулисната част от драмата на борбата между доброто и злото. Тук е описан един съвет в небето. Сатана, като бунтовнически лидер на нашата изгубена планета, гордо минава през небесните порти и настоява да вземе участие в него. Когато водачите на безбройните нападнали светове в Божия безгрешен всемир се събират около заседателната маса, Луцифер е сред тях и упреква своя създател. Хвърля право в лицето му едно предизвикателство, свързано с поклонението. «Я виж слугата си Йов», процежда той. «Разбира се, че ще ти се покланя. Ти си му дал всичко. Задоволил си желанието му до крайен предел. Дал си му несметни богатства, че и 10 прекрасни деца на всичкото отгоре. Даваш дъжд на нивите му и слънце, когато ходи на пикник. Отнасяш се с него така добре, че му трябва само една стъпка, за да се превърне в твой степфорски слуга. Единственото поклонение, което някой ще получиш от хората на моята планета, е това презряно роботско поклонение». И сега следва предизвикателството. «Само отдръпни за клещата си ръка от него. Махни защитния сенник. Остави ме за известно време да правя с него онова, което мога най-добре, и тогава ще видим дали този Йов ще продължава да ти пее химни и хваления». И ето, че мародерските отряди изпълзяват, мълни раздират небето, терористите се развилняват, ураганите също. И всички поразяват само едно единствено ранчо. Това на Йов. Още преди да мигне, огромните му стада изчезват. Слугите му, децата му, всичко. Единствените две неща, които му остават, са цириите, подарени в кавички от Сатана във втория рунд, и неговата съпруга. Не е ясно кое от двете му причинява повече страдания. Откъде идват всички тези удари? Категорично и ясно Библията заявява, че всеки един от тях е нанесен от Сатана. «Ето, в твоята ръка е всичко, що има той», казва Бог на своя архивраг. Удивително, но преживявайки всичко това, Йов не похулва Бога.
Тук е Световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио «Голос надежды».
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Историята на Йов е история за изпитанието на верността. Историята на човек, който отказва да прокълне Бога, да се отрече от Него и да размаха юмрук срещу небето, макар да е предизвикан да го направи. Всъщност, наблюдавайки тази драма, точно когато си казваме, че по-зле просто няма накъде, точно тогава Йов заявява с несравнима и безподобна смелост: «Ако и да ме убие той, аз ще го чакам». Това е цитат от Йов 13 глава, 15 стих. Когато прочетем цялата тази космическа драма за даване и обратно вземане на даденото и достигнем последните й страници, чуваме верния слуга да казва на своя Създател: «Знае, че всичко можеш и че никое твое намерение не може да бъде възпрепятствано». Йов 42 глава, 2 стих. В края Бог, който е наблюдавал разгръщането на тези велики събития, връща на своя приятел всичко отнето от неприятеля. Така Господ благослови последните дни на Йов, повече от първите му, е докладът на Йов 42 глава 12-13 стихове. Тъй, щото придоби 14 000 овце, 6 000 камили, 1000 чифта волове и 1000 ослици. Още му се родиха 7 сина и 3 дъщери. В края на живота си той отново получава удовлетворение, щастие и радост. Страда ли Йов? Да. Остава ли верен въпреки страданията? Отново да. Но след като преминава през скръбта и болката, получава дори повече от преди, бива благословен повече отколкото е сънувал. Така и в нашия свят, на цунами, кални свлачища, разводи, изпитания. Може да е трудно да повторим думите на този старозаветен герой на вярата: «Ако и да ме убие той, аз ще го чакам». Но ако се хванем за вярата и откажем да снемем доверието си от него, само гледайте какво ще се случи. Бог ще стои до нас също толкова плътно и ще ни благослови също толкова драматично. Каква чест! Да бъдеш сред онези, които помагат на Бога да отвърне на лъжите на Луцифер още тук, в този свят. Може да изберем да бъдем сред онези, които казват: «Не, Бог е справедлив. Опитал съм, че Неговото царство ми носи щастие, дори когато ми се случват тежки и тъжни неща. Не, той не задържа нищо, не го крие зад гърба си, а изпълва живота ми с благословения. В книгата си «Какъв си, когато никой не те гледа» Бил Хайбълс пише: Исус е абсолютна противоположност на разбойника. Той идва не за да ограби, а да даде. Не нахлува в ничий живот, стои пред вратата и хлопа. Ако го поканят да влезе, обикаля цялата къща и оставя скъпоценни подаръци върху полицата над камината, по рафтовете в гардероба и в кухненските шкафове. Изпълва живота на човек със всичко, заради което си заслужава да се живее. Смисъл, пълнота, цел, любов, мир, увереност, сигурност и дори свобода.
Ето едно предизвикателство, пред което може да бъде изправен съвременният Йов. Неговия дом да бъде връхлетен от ураган, докато домът на непокаяния му, невярващ съсед, продължава да се огрява от великолепните слънчеви лъчи. В 73-ти псалом Асаф, един от ръководителите на големия хор на цар Давид, се оплаква този синдром на отговорените наопаки молитви. Как скакалците, вместо да подминат нивите, именно на вярващия, нападат само тях. А в същото време пияниците, живеещи на близо мафиотски босове, си карат лимузините, наслаждават се на красивите си приятелки и на черния хайвер. Защото завидях на надменните, изповядва обърканият музикант, като гледах благоденствието на нечестивите. Понеже не се притесняват при умирението си, но тялото им е тлъсто. Не са в общите човешки трудове, нито са измъчвани като другите човеци. Затова гордостта като веришка окръжава шията им, насилието ги облича като дреха. 73 псалом 3-6 стихове. Изглежда още веднъж обвинението на Сатана, че Бог е несправедлив, печели привърженици. Дали не е възможно обаче понякога Бог да позволява на нечестивите да преуспяват, за да имат възможност да осъзнаят, че благословенията им идват от Него и да се обърнат именно поради благоденствието си? Не могат ли Божите служители търпеливо да застанат до страничната линия да изчакат, докато Бог раздаде изобилните си благословения и на другите хора, надявайки се да ги спечели със щедростта и великодушието си? И ако случайно слънцето не успее да размекне сърцето на бунтовника, е възможно Бог, макар и неохотно, да направи онова, за което се пее в познатата песен «В живота на всеки човек понякога вали дъжд». Да, възможно е да се случи. Може нечестивият човек, който днес сякаш преуспява, ако не се обърне към Бога поради нежните докосвания на неговата любов и поради успехите, да изгуби син или дъщеря заради рак. Рак, който, разбира се, няма да е причинен от него, но той ще го допусне. Или пък ще стигне до развод, бракът му ще се разпадне. И това няма да бъде причинено от Бога, но той ще позволи естествените последици от човешкия избор да влязат в сила. И може този непокаян, бунтовен човек, който днес изглежда на върха на света, утре да бъде така съкрушен и смазан, че да вземе правилното решение и да се обърне към Бога.
От друга страна, Бог може да допусне трагедии в нашия живот, като средство за задълбочаване на християнската ни опитност. В Евреи 12 глава 11 стих е записано следното насърчение за нас. Никое наказание не се вижда на времето да е за радост, а е тежко. Но после при нас е правда като мирен плод за тия, които са се обучавали чрез него. Когато бях малък, казва пастор Бунстра, претърпях операции на двата крака. Беше изключително болезнено. Но след като болката отшумя, благодарение на тези операции аз можех да ходя и водя нормален живот. Макар болестите и физическите увреждания да са изобретение на дявола, Бог допусна да премина през тях, за да мога в край на краищата да изляза по-силен. Преживявайки трудни времена, понякога сме изкушени да се чудим дали Бог просто не стои до страничната линия, без да го е грижа за болките ни. Лесно му е на него, мислим си мрачно. А аз трябва да нося това тежко бреме. Защо не вземе да ми помогне? Още колко трябва да чакам?
Пастор Марк Финли разказва. Преди доста години, докато обикалях Европа, посетих и ужасяващия концентрационен лагер Дахау. Той е олицетворение на най-лошото, което нацистка Германия успяла да причини на невинни хора. На дело, изцяло вдъхновено от Сатана. С натежало сърце се разхождах из местата, където са се намирали пещите и крематориумите. Да си представям как онези хора са били обгазявани с отровния газ, след това изгарени в пещите и димът се вие от комините им ден след ден, насищайки тоталитарната атмосфера със страх. За мен това беше мъчителен миг. Размишлявах и замъглените ми от сълзи очи сякаш виждаха призраците от онзи режим на злото. В ума ми изникна следната мисъл. Боже, къде си бил ти тогава? Как си могъл да позволиш това зверство? Къде си бил, когато всичко това се е случило в Дахау? После влязох в една от килиите и там на стената видях следните думи, издълбани от ръката на самотен, анонимен затворник. Бог беше тук. Дори днес това е добра вест. Вълна цунами, върхлита нищо не подозираш град един ден след Коледа и Бог е там. В ръцете на доброволци дошли да помогнат. Бог присъства в щедростта на онези, които правят жертви и изпращат средства, лишавайки се от удобства и придобивки. Бог е там, в изцелителното докосване на лекарите. Отказали се от собствената си почивка, скочили в самолет и отлетели за Пукет или банда Ачех да помагат. Да, навсякъде, където има скръб, Бог е там. И често разликата между спасения и изгубения, тъй като и двамата усещат как тъмните води ги заливат, се състои в това, че и двамата страдат. Но спасението усеща пълна увереност. Той съзнателно е взел решението да застане на страната на Бога, да вярва, че той не го е заставил сам в страданието му. Може да се чувства самотен, но е избрал да повярва, че не е самотен. Така в страданието ни Бог прави онова, което прави винаги – присъства. Той присъства и когато умира собственият му син. На кръста Исус не може да почувства присъствието му, не може да го усети, но продължава да вярва в него. Дори духовният мрак, който го обгърнал, да го кара да смята, че неговият отец го е изоставил, макар да се чувства сам в страданието си, той все пак може да предаде духа си на отец, който присъства там.
Може би сте чували за класическото есе на Мери Стивенсън за човека, който направил преглед на изминалия си живот и бил благодарен, че върху пясъка на своя бряг виждал два чифта стъпки. Бихме могли да разширим историята и да кажем, че в нашата долина на мрачната сянка, да, винаги е имало два чифта стъпки, защото Бог е вървял от дясната ни страна, като наш закрилник. Изправени пред непреодолимите планини от трудности, отново тези два чифта стъпки са ни разкривали Бога, който ни води през най-коварните пътеки. Но тогава, в една особено дълбока бездна, по време на най-страшното си обесърчение, изведнъж виждаме, че стъпките са останали само едни. Защо, Господи? Защо, когато най-много имам нужда от Теб, сякаш те няма? Животът ми е разбит и съкрушен. Отчаяно търсих присъствието Ти, но изглежда ще трябва да мина през родилните мъки без Теб. Или, както трогателно го казва Стивенсън, защо, когато най-силно се нуждаех от Теб, Ти не беше там заради мен? Тогава Господ нежно ни казва да се обърнем и още веднъж да разгледаме стъпките. Те са по-дълбоки от обикновено и дори не са с нашия номер обувки. Защо? Защото точно тогава Бог ни вдига и пренася с мощните си ръце. Често без дори да подозираме, ние си почиваме облегнати на рамото му. В такива мигове можем да се присъединим към цар Давид и неговия приятел Асав и да надникнем в бъдещето. Шон и аз, казва пастор Финли, сме пътували по целия свят и сме видели с очите си някои от най-страшните белези от греха върху нашата планета. Виждали сме как хора умират в последен стадий на рак в болниците. Срещали сме се с мъже и жени, чието съпрузи или съпруги са били избити по време на комунистическия режим в Русия. Лично сме се запознали с хора, минали през сибирския гулаг и през затворите заради вярата си, с измършавели жертви на войната в Руанда, Видели с очите си как любимите им хора са насечени на парчета от войниците на геноцида в тяхната страна. И въпреки това, всички християни, преживели подобни ужаси, са запазили своя оптимистичен, дори жизнерадостен дух. Защо ли? Защото вярват, че има ново небе и нова земя. Вярват, че Исус ще дойде отново. Вярват, че сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик, при глас на архангел и при Божия тръба. И мъртвите в Христа ще възкръснат по-напред. После ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците, да посрещнем Господа във въздуха. И така ще бъдем всякога с Господа. Това беше цитат от Първо Солунци, 4 глава, 16-17 стихове. Да, християните се утешават един друг с тия думи вече дълго време. Слава да бъде на Бога! Единствената надежда на този свят е, че Исус Христос идва. И скоро на всички скърби, страдания и смърт ще се сложи край. Какво ще бъде тогава? Днес, поради факта, че се води Велика война, ние се намираме на окупирана от неприятели територия, на самото бойно поле. Божията победа е сигурна благодарение на Голгота, но куршумите все още продължават да поразяват мишените си. И заради бунта, в който живеем, на нашия любящ небесен баща му се налага да оставя някой от тях да просвистят. Ето защо тектоничните плочи се разместват и приливните вълни се надигат разгневени. Това е грехът, и то в най-разерения му вид. Представете си обаче деня, в който тази уморена стара планета ще оздравее, ще бъде изцелена и възстановена. И през следващите невероятни векове ще продължаваме да живеем на нея, но вече напълно обгърнати от Божията любяща ръка. Тектоничните плочи повече няма да мърдат. Ще бъдат сигурни, здраво закрепени от същата тази негова изцелителна сила. Край на земетресенията, край на калните свлачища, край на разрушените домове и разбитите сърца.
Но има още една загадка. Вие и аз, Божите скъпоценни трофеи на победата, ще продължаваме да бъдем свободни хора, мъже и жени с право на избор. Ще бъдем святи същества, все така свободни и способни да избират, мислят и обичат. Фактически ще бъдем по-свободни, отколкото сме сега, когато сме жертви на толкова много порочни навици и страсти. На Божията обновена земя ще бъдем свободни, извисени над всякакви грехове и извратени образци за подражание. Как можем тогава да бъдем сигурни, че докато свободата в този съвършен свят продължава, няма да паднем отново? Вярно, че Луцифер няма да го има. Демонските му армии ще бъдат излечени от вселената. Изкушенията и потикът към грях ще изчезнат. Ще бъдем заобиколени от святи приятели и ангели-пазители. Но най-вече ще разчитаме на Божието обещание, записано в книгата на Ум, 1 глава, 9 стих. Какво се съвещавате против Господа? Той ще направи пълно разорение, тъй щото бедствие няма да ви нападне втори път. Не е ли възможно така, както ще държи в ръцете си своята новородена планета, за да я предпази от бури и бедствия, така Бог да държи в ръката си своите изкупени деца, да ни пази чисти за винаги, но все така свято да съблюдава пълната ни свобода, водеща до най-чиста любов. Той винаги е купнял точно за такова семейство. Синове и дъщери, които не изпитват желание да грешат. За такова царство, преминало през великата борба, тази дълга-дълга война, и стигнало до пълна победа и пълна свобода за винаги. Нима най-щастливите бракове не са онези, в които и двамата, съпругът и съпругата, са напълно свободни, но в същото време оковани заедно от любовта? Не са ли най-щастливи онези семейства, в които всички са здраво свързани помежду си с връзките на верността и приятелството? Нима най-добрите църкви, най-жизненоспособните общности не са онези, в които няма и следа от строга църковна иерархия, където нейните членове не са там, защото някой контролира ума им или заради някакъв харизматичен лидер, чиято ярка индивидуалност оковава съзнанието им. Където вратите нямат ключалки и хората са свободни да си тръгват, когато поискат. но те остават, защото любовта е пленила сърцата им. Предпочитат поклонението пред Исус пред всичко останало в този свят. Наслаждават се на духовната си свобода, здраво пазено от любовта. В щастливите им редици няма роботи. Всеки може да си тръгне, когато пожелая, но не си тръгва. Защо? Защото сърцата им завинаги са споени от любовта. Какво ли ще е да живеем завинаги в тази земя на мир и щастие? Да бъдем носени от Божиите силни, нежни ръце. Всеки ден свободно да избираме да бъдем Негови деца. Това е новият свят, по-добрата страна, която Бог предвижда и предлага на всеки от нас. Ето как Библията коментира това. Понеже смятам, че сегашните времени страдания не заслужават да се сравнят с славата, която има да се открие към нас. Защото създанието с усърдно очакване ожи да откриването ни като Божии синове. Понеже създанието беше подчинено на немощ, не своеволно, но чрез този, който го подчини, с надежда, че и самото създание ще се освободи от робството на тлението и ще премине в славната свобода на Божиите чада. Посланието на апостол Павел до Римляните, 8 глава, 18-21 стихове.
Разбира се, всичко това ще бъде тогава. А сега е сега. Това, че Библията описва един мирен рай в бъдеще, не означава, че издига покрив над главата ви днес, нито ще нахрани гладните стомаси на децата ви до вечера. Но сега е времето, в което имаме Исус. Той е нашият приятел, нашата безотказна помощ, дори в този миг, докато слушате това. В самата сърцевина на Божия план да осигури вечно щастие на целия всемир се намира Христовият кръст. Той е изумително средство за ежедневно напомнене, че Бог не е избрал да се дистанцира от грижите ни. Пишейки за Месия, стотици години преди раждането му, пророк Исаия казва следното. Той бе презрян и отхвърлен от човеците. Човек на скърби и навикнал на печал. 53-та глава от книгата на пророк Исаия, 3 стих. Като състрадателен спасител, като нашия човек на скърби, за него няма страдание, което да не познава и разбира. Страдате ли от самота, откъснати от любимите си хора? Неговото семейство не го разбираше и му се подиграваше. Събуждате ли се посред нощ от душевни тързания? Той също ги изпита. В последния четвъртък от живота си в Гециманската градина Исус се бори с товара на нашите грехове до степен на агония, от която кръвта се процеди през кожата му. Страдате ли от усещането за безнадежност и отхвърляне? Не забравяйте онзи изтерзан вик от Голгота. Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил? В лицето на Исус Бог лично преживя всяка трохичка от човешкото страдание. Когато започнаха бедите, не изчезна да се скрие в някое отдалечено, безопасно ъгълче на Вселената. Не се отвърна от раните ни. Не, той стоя край гроба на своя приятел и плака. Понесе невероятна физическа агония и изстрада нечовешки душевни тързания. Отличен опит се убеди, що е болка и отхвърляне. Така че каквото и да преживявате днес, каквато и болка да изпитвате, той вече ги е изпитал. Може би сами водите битките си, сами носите товарите си, усещате как силите ви напускат. Библията ви уверява, че можете да вземете проблемите си, своите сърдечни болки, своите разочарования и да ги занесете право в небесното светилище. Там ще откриете един Бог, който носи белези. Защото отчаяно иска да ви види в царството си. Възможно ли е вашето най-голямо желание да не е да бъдете с него?
Татко, някой, който в момента слуша това, страда. Може да е жена, чието съпруг е починал от рак или при катастрофа и оставил децата сирачета. Може да е някой, който изгубил синове и дъщери в ужасна далечна война. Може да е болен, нали го очакваш близкия си край. Може да е линеещ затворник, убеден от цялото си сърце, че е несправедливо обвинен и осъден. Молим се за тези скъпоценни твои деца, Господи. Живеем в един несправедлив свят, но помогни ни през сълзите, болката и страданието да видим Исус, който стои точно до нас и ни е прегърнал, за да ни даде надежда и кураж. Благодарим ти, че си с нас, сред бурите и изпитанията ни. Благодарим ти, че можем да се обръщаме към теб всеки миг, уверени, че никога няма да ни оставиш да паднем. Спасителното име на Исус. Амин. Библейско училище с дистанционно обучение ви представя Открития в Библията.
26 лекции, преведени на 67 езика, използвани от 135 библейски училища.
Открития в Библията е един от най-популярните библейски курсове в света.
Достъпен и актуален за всеки, който желая да се докосне до мъдростта на свещеното писание.
Неговите текстове третират най-важните въпроси на човешкото битие.
Библейското училище ви предлага още
богато илюстровани и интересни практични курсове за отношенията в семейството,
възпитанието на децата,
здравословния начин на живот,
историята и археологията.
Те също са безплатни и са на ваше разположение.
По пощата на адрес 9010, град Варна, пощенска кутия 56.
Онлайн на адрес www.zov-media.org
и телефон 052-611-449 или 052-333-399.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес:
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.